Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. Il coran saluto nel ciughi auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La messo servantoi. Speciale ai attestantoi de Cristo cae della Evangelio. Pli ol 70.000 messo servantoi. Geiunulo e il dudeco da Europa ilando i cae Romo partoprenas la dectrian pilgrimado na Romo dell'undo dudecnaua de Iulio gis 3 de Augusto. La pilgrimadon organizas internazia sozio de altare i servantoi fondita in la iaro 1960. La pilgrimadon accompanas ties presidanto, la jesuita cardinalo Jean-Claude Hollerich, cefepiscopo del Luxemburgo. Dun pilgrimado alla tombo de Petro, scribis la cardinalo in messaggio de invito alla rencontigio, ni vola sperti che ni estas ecclesio cuniga, iuna cae dinamica, en ciu vi, ciel meso servantoi, havas centran rolon, char vi estas specialai attestantoi de Jesuo Cristo, cae de la bona novajo en viai parochoi cae diocesoi. La ecclesio, concludis la cardinalo, besonas citiona atteston. La cefa momento de pilgrimado estis la hieraua audienzo con la papo en plazo Sancta Petro. Papo Francisco parolis alla geiunulo i post legado della Evangelio. En lia parolado li attentigis pri la servanta sperto en liturgio de messo servantoi, chi è la protagonista de tiuci cun vi estas Dio, cae li anca un memorigis che Jesuo diris, chi è trovigias uno au du homo i cunigite ie mia nomo, tie mi estas interili. Cio ci realizigas en tute dum la meso, cie tiu cun vi farigas reala cesto, effettiva cesto de Dio en la corpo cae en la sango de Cristo. Estas mistero, cium la sacerdoto sentas ocasi cio tage en siai manoi. Ancau vi sentas tion, ciam vi servas ce l'altaro. La papo attentigis la meso servantoi. Ciam ni ricevas la sanctan comunion, ni havas provon che Jesuo estas con ni, spirite cae fisiche. Cristo diras al vi, mi estas con vi, ne per vortoi, sed per gesto, tiu ama gesto quiu estas Eucaristio. Ami ciel Cristo proximigas nin al tiu cion nine simpatias, al fremdulo, al personoi el ciu ini sentas ilian mal comprenon, al tiu ciu professas malsaman religion. Tiel, concludis la papo, dancante la messo servantoi pro ilia pilgrimado al Romo, por condividi la gioion esti servantoi de Christa amo, cae desirante al ili bonan cuniradon cun Cristo mem. Ne estas la unua foio ciam la meso servantoi rencontas papon Franciscon. La 4 de Augusto 2015, en la circla Bracumo de la Colonaro de Bernini, la audienzo ocasis con miloi da partoprenantoi collectitai sub la moto «Ien mi estas sendu min», Isaia capitro 6, versiclo 8. Vi, hodiau, estas pli bon chanzai o la profeto Isaia, diris la papo al mes servantoi antau nau iaroi. Vi ne rencontas Jesuon metita sur neatingebla alta cae levita trono, sed en Eucaristia pano cae vino, cae li avorto ne scuas la charniroin de la pordo, sed de la coroi. Laul exemplo de la profeto Isaia, la papo admonis la parto prenantoen. Ni estas vocitae dividi la gioion, reconi nin electitae cae savitae per la compato de Dio. Esti attestantoi de che la credo capablas doni novan directon al niai pascioi, che gi faras nin liberae cae fortae, esti disponeblae cae taugae por la missio. De citie, la admono della papo al messo servantoi, esti missiai messo servantoi. Tio signifas capablai iri al aliuloi portante ciel donazzo tion cion vi ricevis, donante sia vice con entusiasmo la gioion ciu estas donita al vi. Cae fari diservon ce altaro, treineio por educado en credo cae caritato por aliai. Triaro i post, latri de conuan de Julio 2000 de coq, Papo Francisco refoie bonvenigis la parto prenantoin de la pilgrimado de tiuci institucio en plazo Sancta Petro. La moto de la evento, antau ses iaroi, estis inspirita de verso de quar de psalmo 34, serciu pacon cae ciasu gin. Cae la pazzo estis giuste en la centro de dialogo gvidita de la papo con circa 60.000 cestantai geiunuloi. Respondante al iliae demandoi, la papo substrecis che la pazzo estas dono de la signoro, chiu transformas nin, porche ni, chiel membroi de lia corpo, povu sperti la sama in sento in chiel Jesuo, povu pensi chiel li pensas, ami chiel li amas. La concreta engagigio por pazzo, chio comencigias per malgrandai afferoi, litiam ripetis, estas pruvo de tio, che ni estas vere disciploi de Jesuo. Servi la gloron de Dio en cio cion ni faras, estas la decida criterio de niai agoi. La maximuma sinteso de tio, cion signifas vivi amicetson cun Jesuo. Gi estas indico kiu gvidas nin, kiam nin ne certas kian aferon estas la giusta. Gi helpas nin rekoni la vocion de Dio en ni, porque ni povu distingi lian volon, diris tiam la papo. La gloro de Dio estas compasso de nia conscienzo, enfasis la papo invitante la messe servantoin farigi imitantoi de la sanctuloi. Cae concludante per admono, attentu cae memoru, sur citiu voio de sanctezzo ne estas loco por maldiligentai geiunuloi. Papo Francisco anca urencontis specifain gruppoin de mes servantoi. Gruppon de german lingvai mes servantoi li acceptis la 5 de augusto 2004 cae la frans lingvain la 26 de augusto 2022. En ambau ocasoi, la papo recomendis che la iunuloi parolu pri Jesuo per tiu curagio, entusiasmo cae spontanezzo, ciui ebligas al ili pli facile attingi mensoin cae coroin de multei geiunuloi. Samtempe, li instigis ilin ne honti servi la altaron, char ilia sinteno dum la festoi estas iam apostolado, por ciui ciui ceestas. Cai tie ci finigas nie el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Dörfleit, Kaskalitska, cale respondizia redaktoro Maria Bilosevic. Estu laudata Jesuo Christo.